İstəyirəm ki, valideynlərin asılı olmayı. İstəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bir ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşu, bir istəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Salam, əziz dinləyicilər, Flashmob'dasınız.
Flashmob'dasınız.
Bugün Flashmob'da gənclər təhsil sərgilərindən, təhsil elanlarından necə faydalana bilərlər bu barədə danışırıq. Aparıcınız mənəm Rana, qonaqlarımız isə İTK Kaspiyan şirkətinin biznes inkişafı üzrə direktoru Bəhruz Hidayətzadə və Yes Klubun həm təhsilçisi, idarə heyətinin üzvü, həmçinin də Facebook'da xaricdə təhsil, treyning, seminar, təqaüd proqramları səhifəsinin admini Hüseyin Məmmədovdur. Xoş gəlmişsiniz. Bəhruz Bey, əvvəlcə istərdim siz keçirəcəyiniz təhsil və kariyera sərgisi barədə məlumat verərdiniz. Gənclərimiz keçirəcəyiniz bu sərgidən necə faydalana bilərlər?
Çox sağ olun. Mən də təşəkkür edirəm dəvət etdiyinizə görə. Ümumiyyətlə, sərgilərin çox təbii faydaları var və sözsüz ki, ən əsas məsələlərdən biri sərgiyə gələn ziyarətçilərə ən son belə deyək də yeniliklər haqqında və ya trendlər haqqında, ümumiyyətlə imkanlar haqqında bir məlumat verməkdir. Bu hər bir sərgidə olduğu kimi təhsil sərgisində də deyərdik ki, əlbəttə gənclərin çox böyük marağına səbəb olan bir sərgidir. Çünki gənclər bu sərgilərdə xüsusən də xaricdə təhsil imkanları haqqında çox geniş məlumatlar əldə edirlər. Yəni istər yəni dövlət proqramları çərçivəsində olsun, istər özlərinin birbaşa iştirak edə biləcəyi, yəni öz vəsaitləri ilə, yəni qrantlar haqqında belə deyək də, yəni məlumatlar. Ən vacib olan odur ki, bunlar birbaşa, demək olar ki, həmin o xaricdən gələn universitetlərin nümayəndələri ilə birbaşa görüşmə imkanı qazanırlar, əldə edirlər. Və sözsüz ki, bu məsələnin bir tərəfidir. Eyni zamanda, yəni, bəli, bunun çərçivəsini bunu daha da genişlətmək olar. Çünki, yəni, bu universitetlər nəinki sadəcə öz, belə deyək də, yəni, təhsil proqramları, eyni zamanda, yəni, öz imkanları falan haqqında da məlumatlarla bölüşürlər. Bu da xüsusən də bir qürbətə gedən, yəni, xaricə gedən bir tələbə üçün çox mühüm bir, belə deyək də, yəni faktorlardır, sözsüz, bəli. Deyə bilərəm ki, bu 20-si, 22-si keçiriləcək sərgi də çox maraqlı olacaq gələn yəni, tələbələr üçün, abituriyentlər üçün və xüsusən sərginin maraqlı edən odur ki, 20-yədək ölkədən universitetlər, təhsil ocaqları nümayiş olunacaq. Yəni, təqribən 96 təşkilat yəni, nümayiş edəcək və 70-dən çox fakültə, belə desək, gələn qonaqlara belə təqdim olunacaq. Ümumiyyətlə, sərgini ziyarət et, gələcəyini təmin et. Bu deviz, yəni bu leitmotiv altında keçiririk və ümumiyyətlə, təhsilin hər bir gəncin gələcəyini təmin etməsində sözsüz, yəni əhəmiyyəti haqqında hər kəs bilir və yəni, biz də o yöndən həqiqətən çox şadır ki, yəni bu proseslərdə bizim bir tövbəmiz ola bilir, bir şəkildə bir dəstəyimiz olur.
Hüseyin, sən həm Yes Klubun idarə heyətinin üzvü, həm təhsilçisi, həm də Facebookda xaricdə təhsil, treyning, seminar, təqaüd proqramları səhifəsinin adminisən. Sən nə deyə bilərsən sizin klubun gördüyü işlər və ümumiyyətlə təhsil sərgilərinin, təhsil elanlarının gənclərə olan faydası barədə?
Çox sağ olun. Deməli, Yes Klub bir il bundan öncə təsis edilib. Və bu əsas təhsilçilik, yəni əsas fəaliyyət internet üzərində qurulub və bu fəaliyyət çərçivəsində Yes Klub əsasən informasiya paylaşımcılığı ilə məşğul olub və bu informasiya, yəni yaydığımız informasiya və internet konsaltinq nəticəsində 80-dən çox gənc Azərbaycandan kənara gedə bilib. Yəni bu sırf hansısa universitetdə master oxumaq və yaxud treyning seminarlar olub və bu əsas, yəni burada gənclərin böyük problemlərini məsələn biz burada aşağı çıxara bilmiş onların verdiyi suallardan, qarşılaşdıqları problemlərdən Və əsas belə deyək, sərgilər çox gözəldir, həqiqətən. Yəni hər dəfə iştirak edirik biz orada və oradan informasiya götürüb biz qrupda paylaşırıq, müzakirəyə buraxırıq və orada biz problemləri çıxardırıq. Yəni sərgiyə qədər əsas olan problemlər nədir? Yəni sərgi universitet təqdim eləyir. Gözəl. Yəni filan universitet, filan fakültə, amma ora gələn gənclərin əksəriyyəti nə istədiyini bilmir. Yəni biz gənclərə sual veririk. Məsələn mənə yazırlar ki, mən xaricdə təhsil almaq istəyirəm. Çox gözəl. Soruşuram, hansı fakültə, hansı ixtisas üzrə bilmirlər. Yəni, bunların artıq bir hədəfi yoxdur. Yəni, universitet seçimi, yəni ölkə seçimini etməyiblər hələ və bunlar xaricə təhsil almaq istəyir. Misal üçün, bu yaxınlarda YES Klub olaraq biz bir tədbir kesirdik və bu 80-ə yaxın gənc orada iştirak etdi. Mən sual ünvanladım auditoriyaya. Kimlər xaricə təhsil almaq istəyir? Təbii ki, 80 nəfərin hamısı əl qaldırdı və kimlərin ingilis dili səviyyəsi, yəni TOEFL və IELTS səviyyəsindədir. Cəmi 4 nəfər əlini qaldırdı, yəni 80 nəfərin içində. Amma hamısı xaricə təhsil almaq istəyir. Və bir sual da ünvanladım. Kimlər hansı universiteti seçiblər və hansı ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirlər? Və bu suala cəmi bir nəfər gənc cavab verdi. Mən İngiltərədə filan universitet seçmişəm və filan ixtisas üzrə təhsil almaq istəyirəm. Yəni problem bundadır ki, gənclərə əsas nə istədiyini, yəni hansı istiqamət üzrə oxumaq istədiyini aşılamaq lazım. Bir növ onlar bilmir, yəni istəyir, sadəcə istəyir. Amma ki, hansı yolla getmək, yəni bir növ biz YES Klub olaraq onları xəritə cızırıq və deyirik. Misal üçün, soruşurlar təqaüd necə almaq olar və təqaüdün təbii ki, ta ki, mən sülh üzrə oxumaq istəyirəm. Və hansı fonda yazıram ki, mən filan universitetə qəbul olmuşam. Təbii ki, universitet qəbul eləmək üçün elə böyük prosedur gedmir orada. Əsas dil səviyyəsidir. Bir də yazdığın, yəni o məktublar, motivation letter falan. Amma ki, fond onu ona baxmır. Fond əsas baxır, siz nəyə görə tutaq ki, sülh üzrə təhsil almaq istəyirsiniz? Əsas bu sualı axtarır onlarda. Və təbii ki, tələbə yazanda, gənc yazanda ki, Qafqaz konflikt zonasıdır. Burada sülh institutları işləmir, ümumiyyətlə fəaliyyəti çox zəifdir, tutaq ki, belə bir argument gətirir və burada sülh üzrə mütəxəssislər azdır və mən sülh üzrə oxumaq istəyirəm və Azərbaycanda qayıdıb, məsələn, bu sahəni inkişaf etdirmək istəyirəm, təbii, fond bunu dəyərləndirir. Yəni, gənclərin əksəriyyəti bunu bilmir, sadəcə soruşurlar necə müraciət edir, yəni fond nə istəyir, əsas fonda müraciət edəndə gənclər baxmalıdır, yəni fond nə istəyir, fondun marağı nədir, o nöqtəyə nəzərdən yanaşmalıdırlar məsələyə. Və YES Klub olaraq biz, məsələn, əsas problem də məsələn, dil məsələsinə gəldik bayaq. Dil məsələsini aradan qaldırmaq üçün biz çalışdıq bir neçə kursla fəaliyyət quraq və onlara güzəşli, yəni gənclər güzəşli dil kursları olsun. Mən inandırım sizi ki, heç bir kurs razı olmadı. Çünki hamısı öz biznes marağından çıxış eləyir və deyir, bu bizə sərf eləmir, bizim ofis xərclərimiz falan. Və biz qərarı aldıq YES Klubla ki, biz bir ofis götürək və müəllimlər cəlb eləyək ora və tələbələr var artıq, ingilis dili öyrənmək istəyənlər, 30-40-a yaxın gənc öyrənmək istəyir xarici getmək üçün. Amma həmən o kurslardakı qiymət 80-90 manatlıq. Qiymət tələbə üçün təbii ki, çox böyük puldur və onu ödəyə bilmir. Biz müəllimlərlə razılaşmışıq hal-hazırda ki, məsələn, hər gəncdən 25 manat alsın və ofis pulu da tələbə ödəsin 5 manat, 10 manat. Yəni 20 nəfər eləyərsə 300 manatlıq ofis tutaq ki, 5 manat düşür hər adama və onlar həmən o mərkəzdə qəbi ingilisini öyrənsinlər. Belə bir təşəbbüslə biz hal-hazırda ayın sonu düşünürük ki, belə bir layihə keçirik. Təbii, indi buna maraq var, amma ki, yəni bu nə dərəcədə reallaşacaq bilmirəm. Çünki bu heç bir biznes xarakterli bir layihə deyil, amma düşünürəm ki, bu davamlı olmayacaq. İstər bu dövlətdən, yəni vergilərdən falan belə bir problem bilirəm üzləşəcəyi. Amma ki, hələ ki, eləyirik bunu. Yəni, bu məncə çıxış oldu. Çünki gənclərin xaricə təhsili üçün birinci problem dildir və biz də bu problemi aradan qaldırmaq üçün bu təşəbbüsü irəli sürmüşük. Və növbəti layihələr, ta ki, biz yaxın zamanlarda bir səyahət təşkil edəcəyik, yəni Bəxtiyar Hacıyev dəvətləmiş ora və o bir növ universitetə getməyin, yəni xarici təhsilin yolları necə etmək olar? Orada yəni bir neçə gənc çıxış eləyəcək və belə deyək, bir növ motivasiya xarakterli bir tədbir olacaq. Belə, yəni hal-hazırda Youth in Action və digər proqramlara belə deyim, biz müraciət eləmişik və uğurlu belə deyim layihələrimiz gözlənir. Flash Mobu dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmobu dinləyirsiniz. Bugün biz gənclər təhsil sərgilərindən, təhsil elanlarından necə faydalana bilərlər, bundan danışırıq. Aparıcınız mənəm Rəna, qonaqlarımız isə İTK Kaspian şirkətinin biznes inkişafı üzrə direktoru Bəhrus Hidayətzadə və Yes Klubun həm təhsilçisi, idarə heyətinin üzvü, həmçinin də Facebookda xaricdə təhsil, treyning, seminar və təqaüd proqramları səhifəsinin admini Hüseyin Məmmədovdur. Flashmobdasınız. Mən səhifəyə baxdım, 3830 üzv var, bəli. Təxminən belə bir üzv sayı var və səhifədə, misal üçün izləyirəm, nəsə siz özünüz nəsə paylaşım edirsiniz və yazırsınız ki, müraciət edin, sadəcə motivation letter lazımdır, bir də CV, yəni asandır da, başda da məsləhət almaq. Amma çox vaxtda, misal üçün, olur ki, 3 gün dalbadal ora paylaşımlar edilir, amma 3 gün dalbadal da ora bir şəh yazan, maraqlanan olmur. Bax, sən özün necə qiymətləndirirsən bu səhifədəki aktivliyi gənclərin?
Bilirsiniz, o informasiyanı biraz satmaq lazımdır gənclərə. Hər hansı informasiya ingilis dilində yayılanda, hətta ingilis dilində bilən insanlar da maraqlanmır, problem ondadır. Amma Azərbaycan dilində 4-5 cümlə yazanda və onu biraz promotion eləyəndə gənclər başlayır maraqlanmağa. Adi inboxuma gələn məktubların həqiqətən əksəriyyətinə cavab verə bilmirəm. Çünki biraz həqiqi absurd suallar verirlər. Tutaq ki, bir proqram təqdim eləmişik. Tutaq ki, İngiltərədə 4-5 günlük bir treyning. Və 4-cü kurs tələbələri artıq 1-2 dəfə olmayıb. Mənə sual verirlər ki, bura ingilis dili lazımdır, yoxsa yox? Yəni, belə absurd suallar olur. Təbii ki, bu xarici gedmək üçün ingilis dili lazımdır. Bilirsiniz, gənclərin əsas belə deyək, bu xarici gedməmişdən öncə düşünürəm ki, biraz ictimai aktivlik lazımdır. Yəni, universitetlərdə olmayan aktivlik, tutaq ki, gənclər təşkilatları, mən düşünürəm, hər patokda bir QHT nümayəndəsi olsa tələbələrdən, o patok çox böyük uğur qazana bilər, universitetlər. Ümumiyyətlə, biz təşkilatların universitetlərə çıxışı məhduddur. Biz hər hansı bir universitetə girib, nəsə bir təqdimat eləmək istəsək, bu qeyri mümkündür. Biz nazirliyə müraciət eləməliyik, biz nə bilim, hardansa məktub gətirməliyik. Bu çox qeyri, tutaq ki, adi dövlət proqramı götürəndə, biz onu qrupda yayanda təxminən yadıma gəlir 300-dən çox şərh yazılmışdı və ayrı-ayrı adamlar tərəfindən və suallar idi bunlar. Təbii ki, biz bunlara hamısına cavab verənmədik. Bu çünki bizim sırf işimiz deyildi. Bu lazımdır. Dövlət proqramı üçün ayrıca bir qurum olsun və gənclərin suallarını cavablandırsın. İstər telefon, istər konkret oturub üz-üzə suallarını cavablandırsın və yaxud radio verilişinə çıxsın. Həm belə bir şey eləsin. Yəni, bir növ sistemli olmalıdır bu iş. Və belə deyək, biz də əlimizdən gələni eləyirik. Biz hal-hazırda dövlət proqramı yox. Əsas xarici fondların ayırdığı skolarşiplər, təqaüd proqramları falan, onları biz təqdim eləyirik. Və onlara belə deyək, bir növ yol göstərir. Yəni, bu növ siz yəni, pul ala bilərsiniz. Əsas da belə deyək, ilk növbədə seçim etməlisiniz universitet, ixtisas, ölkə və buna görə hədəfiniz olduqsa siz ingilisini öyrənə biləcəksiniz. Yəni, ingilisini öyrənmək istəyənlərin əksəriyyəti 2-3 aydan sonra saxlayır. Çünki hədəfi yoxdur. Amma ki, hədəfli olan insan bilir, mən bu martda tutaq ki, deadline-dır. Mən marta qədər tutaq ki, ingilisini bu səviyyəyə çatdırmalıyam və universitetə müraciət etməliyəm. Yəni, əsas hədəfdir. Hədəf oldu, gənclər ingilisini öyrənir. O maddi məsələni də bayaq dedim. Yəni, belə bir layihəni təşəbbüsü biz həyata keçirə bilsək, ümid edirəm, bir xeyli gənc bundan yararlana biləcək.
Bəhruz bəy, sərgi barədə zəhmət olmasa deyərdiniz. Yəni, neçə ölkədən universitetlər iştirak edir və ümumiyyətlə, aralarında varmı belə məşhur, yəni top listlərdə olan universitetlərdən?
Ümumiyyətlə, bu il 20 ölkədən universitetlər təqdim olunacaq. Yəni, qeyd etmək lazımdır ki, hər zaman olduğu kimi Avropadan da universitetlər iştirak edirlər və University of Aberdeen-də və ya Aberystwyth University, Aston University kimi, University of Kent, məsələ Magna Carta College, University of Warwick kimi İngiltərə universitetləri təqdim olunur. Bu, İsveçrədən HTMI Hotel and Tourism Management Institute, İsveçrə İnstitutu, yəni nümayiş olunur. Şimali Kipr'dan universitetlərdir. Dubai'dan American College of Dubai, American University of Sharjah kimi, Reed Dubai, Ed Arabiya falan belə, yəni İtaliyadan, Malayziyadan, Koreyadan, yəni fərqli ölkələrdən, Çexiyadan da hər zaman olduğu kimi. MDB ölkələrindən də çox maraqlıdır ki, bu il Ukrayna və Litvadan 11 universitet, 8 universitet Belarusdan və 6 Ukraynadan olmadı, milli qruplar şəklində iştirak edirlər. Bilirsiniz, sözsüz ki, çox imkanlar, çox məlumat, çox faydalı olacaq gələnlər üçün. Eyni zamanda mən inanıram ki, sərgiyə gələnlərdə həmin o bəhs etdiyimiz imkanlardan, o təqaüd proqramları olsun və ya yollarını öyrənmək üçün gözəl bir fürsət əldə edəcəklər. Çünki orada birbaşa, belə deyək də, yəni bizim yəni bu təhsil ocaqları ilə paralel bəzi qeyri hökumət, yəni QHT-lər də bu il Gənclər İdman Nazirliyinin stendi olacaq. Yəni onlar ənənəvi iştirakçılardır və onların da stendində yəni bir neçə QHT iştirak edəcək. Bunlar arasında vətəndaş cəmiyyətində debatdır, Gənclər üçün təhsil mərkəzi, bir də Isaac Azərbaycan. Yəni onlar sözü gəlmişkən bu ümumiyyətlə gənclərin karyeralarını formalaşdırmaqda belə deyək də, yəni yollar bir istiqamət verici bir yəni belə deyək bir məqsədləri var və hər il çox böyük işlər aparırlar. Yəni seminarlar olur, təqdimatlar olur. Ümumiyyətlə stenddə həddən artıq çox belə yəni bir geniş belə deyək də tərkibdə iştirak edərək, yəni gələn bütün o tələbləri, gələn o sualları cavablandırmağa çalışırlar. Yəni bu ildə yəni bu olacaq sözsüz. Onun üçün mən tam razıyam ki, bilirsiniz, yəni bu gənclərin özlərindən asılıdır. Yəni əgər bir istək varsa, hədəf varsa, sözsüz ki, imkanlar var.
Yəni. Bəs ümumiyyətlə bu təhsil karyera sərgilərinin təşkilatçılıq işi necə aparılır? Yəni universitetlərlə siz danışırsınız, yoxsa özləri müraciət edirlər? Yəni, necə qurulur? Məsələn, 20 ölkədən universitetlərin gəlməsi az deyil.
Bəli, sözsüz. Bilirsiniz, bir sərginin hazırlığı üçün ən az bir il iş görülür. Yəni bəzən belə 3 gün keçən sərgi adıma elə gəlir ki, 3 gün. Fəqət həqiqətən onun arxasında yəni bir illik bir iş var və bir nəfər deyil, bir komanda olaraq bir şirkət, yəni bizim şirkətimizin işi var. Biz sözsüz ki, universitetlər hər biri əvvəlcədən bunu planlayırlar. Çünki universitetlərin istər büdcələri olsun, istər iş proqramları, səyahətlər proqramı və s. O yöndən sözsüz ki, yəni o qədər də belə yəni bir uzun bir prosesdir. Fəqət bəli, biz onların hər bütün universitetlərlə əlaqəyə keçirik. Xüsusən Azərbaycanda belə deyək də, yəni marağı olan və keyfiyyətli bir xidmət görənlər, yəni bizim həmin o sərgiyə iştirak etməyə çalışırlar. Bilirsiniz, burada bunu da qeyd etmək yerində olar ki, biz universitetlərdən belə bir tələblə üzləşmişik ki, yəni onlar sərginin daha çox yaz mövsümündə olmasını tərcih edirlər. Bəli, və o yöndən də artıq belə deyək də bir qərar var ki, sərgini yaz mövsümündə keçirək və bu həm istər yəni bizim öz universitetlərimizdə olsun, onlar üçün də maraqlı olar və xüsusən də təhsil ilini başlanğıcında deyil, yəni sırf belə deyək o qəbul öncəsi bir neçə ay qabaq olması daha əlverişli olacağını belə bir qərarına gəlin. Yəni sərgidə mən bir də əlavə etmək istərdim ki, bu sərgi təhsil və karyera olduğu üçün bu il sərgidə karyera istiqamətinə həm biya qeyd etdiyim o QHT-lərin də istiqamətlənməsi olacaq. O yöndən sözsüz ki, bu sadəcə belə deyək, yəni universitetdə oxumaq istəyənlər deyil, eyni zamanda universitetdə oxuyub gələcəkdə harada işləyəcəyini də bir təyin etmək istəyənlər üçün də maraqlı olacağını inanırım.
Bəs bu iştirak edən universitetlərdən dövlət universitetləri üstünlüyü təşkil edir, özəl, yəni belə deyək də tələbələrin pulsuz təhsil üçün müraciətləri nə dərəcədə mümkündür bu universitetlərə?
Yəni pulsuz təhsili
yəni, yoxsa bəlkə məsələn o məsələ bu sərgidə həll olunmur, ancaq universitet səviyyəsinə qədər həll olunur, sonra artıq özləri.
Sözsüz sərginin belə deyək, biz sərgidə məqsəd qoymuruq ki, sırf pulsuz təhsil alma. Çünki, yəni, əgər statistikaya baxsaq, yəni, Azərbaycandan təhsil almağa gedənlərin, belə deyək də, təbii, o, bəlli bir proqramlarla, yəni, o təqaüd proqramları ilə falan gedənlər də olsa, eyni zamanda, yəqin ki, bəlkə də bir əksəri öz hesabına gedənlər olur. Təbii burada belə bir məqsəd biz qoymuruq. O yöndən, amma sözsüz ki, mesela devlet programında qeyd olunan, yani o həmin programa daxil olan universitetlər də iştirakçılar arasında var. Eyni zamanda həmin o universitetlərin özlərinin iştirak elədiyi bəlli bir programlar var ki, yani onlar haqqında da onlar məlumat verib gənclərə yönəldə bilərlər.
Flashmob-u dinləyirsiniz.
Əziz dinləyicilər, xatırladım ki, Flashmob-u dinləyirsiniz. Bugün biz gənclər təhsil sərgilərindən, təhsil elanlarından necə faydalana bilərlər, bundan danışırıq. Aparıcınız mən Əmrana, qonaqlarımız isə İTK Kaspian şirkətinin biznes inkişafı üzrə direktoru Bəhruz Hidayətzadə və YES Klubun həm təhsilçisi, idarə heyətinin üzvü, həmçinin də Facebookda xaricdə təhsil, treyning, seminar və təqaüd proqramları səhifəsinin admini Hüseyin Məmmədovdur. Şeyin, istəyirdim səndən soruşum, yəqin ki, məlumatın olar. Gənclərin xaricdə pulsuz təhsil imkanları nə dərəcədədir? Yəni, belə deyək, həm mən təhsil proqramları nəzərdə tuturam, həm də lap scholarship tapıb getmək kimi imkanları nə dərəcədə, yəni, mümkündür bu, ya da belə deyək, 10 nəfərdən neçəsi buna nail ola bilir?
Deməli, əsas, belə deyək, 3 növ, belə deyim, xaricdə təhsil mümkündür, biri öz hesabına, biri dövlət hesabına, yəni dövlətin ayırdığı həmin proqramla, bir də xarici fondların ayırdığı scholarship, yəni təqaüd proqramlarına getmək mümkündür. Yəni, bayaq qeyd elədim, yəni bu informasiya çox gənclər arasında yayılmır. Gənclər internetdən istifadə edir, amma səmərəli istifadə eləmir, yəni bu sahədə. Çünki onlar yəni bilmir ki, ilk növbədə nə etməli, yəni nə etməlidirlər, onu bilmirlər. Biz onlara, məsələn, qrupda da yayırıq, arada belə bir status və yaxud belə bir yazı yayırıq ki, ilk növbədə siz universiteti seçin və ora müraciət eləyin. Necə sırf dövlət proqramında eyni proses gedir, sadəcə pulu xarici fond ayırır və o xarici fondların da scholarshipləri biz tez-tez yayırıq qrupda, bəlkə görmüşsünüz. Sadəcə bizim gənclər biraz tənbəldir. Adi bir tədbir olur. Hollandiyada, nə bilim, İsveç, Avropa ölkələrində yalnız bir application formasını doldurub onlara göndərmək lazımdır. Bunu etmirlər. Hətta bunu məndən xahiş edənlər də var ki, mən üçün doldura bilərsiniz, zəhmət olmasa. Yəni, biraz tənbə, hansı ki, bu ingilisini bilir, bəlkə məndən də yüksək səviyyədə bilir, amma bunu doldurmur. Bir növ, biz siz hazır istəyirlər, elə bilirlər ki, yəni, qəlb deyəcəklər bunlara bir gün ki, siz filan universitetə gedirsiniz, sizə uğurlar, buyurun, gedin. Universitetin qapısı üzvə açıldı, amma elə deyil. Məsələn, dövlət proqramında da böyük problemlər, onu qeyd edelim ki, bu proqram qeyri şəffafdır. Çünki yaxın, yəni bizdə ümumiyyətlə belə problem var ki, hər hansı bir proqram Azərbaycanda birinci dəfə olanda, yəni birinci dəfə baş verəndə bu şəffaf olur, tam şəffaf olur, bunun şəffaflığına əmin oluruq biz. Amma ikinci, üçüncü dəfə elə bil bura artıq xod tapırlar, loru dilində desək. Çünki bu yaxınlarda, yəni keçən ildə deyəsən, bir dostumun dostu Manchester Universitetinə qəbul olmuşdu, səhvləmirəmsə. Və hər şey qaydasında dil bilir, yəni universitetdən cavab məktubu, hər şey yüksək səviyyədə, amma bundan yəni pul tələb etmişdilər. Bu bir növ bilirsiniz, yəni bu təhsil proqramına böyük inamsızlıq yaradır. Yəni dövlət proqramına böyük inamsızlıq yaradır gənclərdə. Hətta müraciət eləmirlər də. Çünki artıq deyirlər, artıq 2 dəfə müraciət eləmişəm, hətta dil səviyyəm də yəni onların istədiyi kimidir və məni qəbul eləmirlər. Çünki burada bir qayda qoymurlar ki, bu qaydalara, bunlara cavab verən gənclər seçilmə ehtimalı yüksəkdir. Yəni, bu qaydalar yoxdur. Sadəcə olaraq fərdi, ən böyük problemdə fərdi çağırıb, yəni, onlarla danışırdı. Bu fərdi danışırdı ki, təbii, nələrə yol açır, o aydın məsələdir. Skolarşiplərinə gedmək məsələsində isə, yəni, yenə deyirəm, əsas odur, yəni, məsələn, bu yaxınlarda Atlas Korp olacaq, Atlas Korpun bir proqramı olacaq Amerikada. Onu elan eləyəcək, hətta ola bilər tədbir də keçirək onunla bağlı. Çox gözəl proqramdır. Amerikada gedib hansısa beynəlxalq bir təşkilatda həm işləmək, həm bir növ təcrübə yığmaq və aylıqda yüksək gəlir, yəni təxminən 1250 euro civarında, yəni özü dolandırmaq üçün bəs edəcək bir gəlir verirlər və qaydanda əsas şərt ölkənizə qayıdıb həmin beynəlxalq təşkilatın buradakı nümayəndəliyində və yaxud hər hansısa bir beynəlxalq təşkilatda işləmək. Yəni belə bir şərtləri var onların. Yəni bu keçən yaymışdıq, heç kəs müraciət eləmədi. Yani esas biraz belə deyək, gənclərin problemi birinci dildir, yani en birincisi dil problemidir. Sonra isə biraz inamsızlıq, yani onlar inanmır ki bu ola bilər. Amma biz onları aşırlayırıq yavaş yavaş və bunun nəticəsi də olur. Bir də əsas odur, gənclər hər hansı bir 3 günlüklə, 5 günlük bir treninglə əsas odur xaricə çıxsınlar, bu onlarda böyük dəyişiklik yaradır. Onlar xaricdən qayıdanda artıq bir növ yenə getmək istəyirlər. Daha böyük maraqları yaranır ki, aha, demək biz bu ölkəyə gedib təhsil də ala bilərik, orada qala da bilərik, yəni indiki situasiyaya baxanda. Yəni əsas odur, biz motivasiya veririk, gənclərə yönləndiririk. O nəticəsini görürük yavaş yavaş. Növbəti fəaliyyətimizdə təbii ki daha real bir layihələr qoyacaq ortalığa.
Sən bilərsən bizdən çox hansı ixtisasa, yəni belə deyək, mən təhsil nəzərdə tuturam ki, hansı ixtisas üzrə təhsil almağa maraq çoxdur və hansı mövzuda olan seminarlara daha çox adam müraciət edir Azərbaycanda?
Ümumiyyətlə seminarların ən çoxu mədəniyyətlə bağlı olur. Mədəniyyət, insan hüquqları, əsas belə deyək, bu iqtisadiyyat, bu dəqiq elmlərlə bağlı heç nə olmur, trening falan olmur. Əsas mədəniyyət, çünki bu qlobalizasiya deyilən bir şey var. Bu əsas həmin fondların ayırdığı maliyyə ilə bu bir növ qlobalaşmanı belə düşünürəm. Yəni şəxsi fikrimdir ki, bu qlobalaşma daha da sürətləndirmək üçün bir prosesdir. Bu mədəniyyətlər arası dialoq, dinlər arası dialoq və yaxud sülhlə bağlı. Yəni bu əsas ən çox proqramlar bununla bağlıdır. Ümumiyyətlə universitetlərə gəldikdə isə, yəni son vaxtlar bizim müşahidəmizə görə MBA-ya gedənlər olub, yəni ətrafımızda Mərkəzi Avropa Universitetində gedənlər olub, insan hüquqları ilə bağlı gedənlər olub, sülhlə bağlı, yəni sülh konfliktlərlə bağlı. Belə deyək, humanitar sahə daha çoxluq təşkil edir, yəni bu skolarşiplə. Çünki humanitar sahəyə həmən o xarici fondlar daha çox pul ayırır, nəinki dəqiq elmlərə.
Bəhruz bəy, sərgi barədə soruşmaq istəyirdim. Artıq bu il 6-cısı keçiriləcək və soruşmaq istəyirdim, bax, bundan əvvəl 5-i keçirilib də. Hansı nəticələr əldə olunur? Yəni, bundan bağlı statistika, belə deyək. Varmı, yəni, nəsə? Ya universitetlər sonradan sizə nəsə məlumat verirlərmi?
Yəni,
necə ölçülür, yəni, səmərəliliyi?
Sərginin səmərəliliyi, belə deyək, sərgidə iştirak edən universitetlərin yenidən sərgidə iştirak etməsidir. Yəni, çünki əgər bir sərgi belə deyək də bir effektiv olubsa və orada belə faydalı bir nəticələr əldə edibsə, yəni o, çünki bu iştirak təbii ki, yəni ödənişlidir, yəni xərclər nəzərdə tutur. Qeyd edə bilərəm ki, bəli, yəni bizdə bir çox universitetlər təbii olur ki, məsələn, bir illik arayla iştirak edirlər və s. belə. Amma sərgilər çox, yəni iştirakçılar üçün çox verimli olduğu bu aşkardır, sözsüz. Və qeyd edə bilərəm ki, məsələn, keçən ilki sərgiyə 10 minədək ziyarətçi gəlmişdi. Yəni bu 10-cu, 11-ci siniflər başda olmaqla tələbələr, universitet tələbələri. Çünki orada həm MBA proqramları sözsüz çoğunluq təşkil edir. Bu ilki sərgidə də yəni sırf 11-ci sinifləri biz hədəfləyirik. Çünki həm bakalavr, həm MBA proqramları belə deyək, əksəriyyət təşkil edəcək, yəni təqdim olunan universitetlər tərəfindən. Və mən düşünürəm ki, bu ilki sərgidə də keçən il olduğu kimi çox işgüzar bir mühitdə keçər və universitetlər bir çox belə deyək də, yəni gənclərə öz proqramları haqqında məlumat verir. Yəni bizdə bu olur, çox olur ki, yəni sırf sərginin özündə artıq bəlli bir tələbələr dərhal orada müraciətini eləyir və s. Yəni belə şeylər də olur. Onun üçün düşünürəm ki, yəni bu ildə istisna olmayacaq.
Belə, çox sağ olun gəldiyiniz üçün, təşəkkürlər.
Sağ olun, dəvətə görə minnətdaram.
Əziz dinləyicilər, bugün biz Flashmob-da xaricdə təhsil almağın yolları barədə, həmçinin keçirilən təhsil sərgilərinin, verilən təhsil elanlarının gənclər üçün faydasından, ondan necə səmərəli istifadə etmək olar, ondan danışdıq. Aparıcınız mən idim Rəna, qonaqlarımız isə İTK Kasmiya şirkətinin biznesin inkişafı üzrə direktoru Bəhruz Hidayətzadə, Yes Klubun idarə heyətinin üzvü, həmçinin həm təhsilçisi, həmçinin Facebook-da xaricdə təhsil, treyning, seminar, təqaüd proqramları səhifəsinin admini Hüseyn Məmmədov idi. Gələn həftə Azadlıq Radiosunun efirində fərqli flash mob olacaq. Bizi dinləməyi unutmayın. Hələlik.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayım. İstəyirəm ki, öz evim olsun. Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmob'a qoşul, bir hissəmiz ol. Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azallıq radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş.
Ədalət axtarırsınız?